Eu teño unha premisa máxima que é aquilo que non se ve non existe, polo tanto hai que poñer en valor e facer pois conmemoración destes días, porque é facer un chamamento pois a toda unha sociedade. E ademais creo que en tres vías fundamentales, non? Primeiramente a da prevención, que aquel tema de saúde é fundamental sempre buscar a prevención da mesma, inclusive a saúde visual, porque como é certo que non ten unha doenza, non? Pois a mellor é da parte da saúde que máis deixamos de lado, porque ademais temos hasta trucos para poder evitar ou solventar pois, os males que nos poden dar unha falta de visión. Polo tanto, pois, todo aquilo que sexa prevención é tremendamente necesario para ter unha boa saúde e que ten, aunque que non sexa unha doencia física, ten unhas doencias que hai que atallar e, polo tanto, todo o que se pode realizar no campo da prevención é imprescindible. Tamén, pois, facer un chamamento á poboación de que, a pesar de que non teña esa doencia, sí que é necesario que nos teñamos pois, ese carácter tamén preventivo de forma individual, por incluso pois, sempre é moito máis fácil solventar as cousas desde a prevención que cando temos un mal maior. Polo tanto, pois, como cidadáns e como vos cidadáns, debemos ser tamén vos pacientes en ese eido e facer ese chamamento pois a toda a poboación, porque, como decimos, en 13.200.000 galegos e galegas estamos xa moitos dos aquí presentes e, a veces, por deixadez, pois vamos deixando de facer esa prevención. E despois, sempre, a parte da reivindicación, que tamén é tremendamente necesaria e importante, seguir reivindicando a inversión en sanidade, porque das mellores inversións que pode facer unha sociedade, xunto coa educación, desde o meu punto de vista, pero en sanidade, porque aparte en a sanidade nunca pode ser un luxo nin pode ser algo que solo afecte a aquelas persoas que teñen capacidade económica para solventar os seus problemas. Polo tanto, é unha pata da saúde que non está incluída mellor no sistema sanitario público, hai que ir dando pasos encaminhando pois as directrices tamén a que calquer cuestión que afecte a saúde da persoa debe estar coberto polo propio sistema. Polo tanto, esa outra pata tamén da reivindicación no día da optometría e invitar hoxe a todos os nosos veciños e veciñas a que nos visiten, a que veñan pois á Plaza Mayor, a que faigan as probas que lle farán aquí gustosamente, a que lle den información e que despois esa información a apliquemos en primeira persoa, que eso é sempre pois, a parte boa e positiva destes días, de visualizar de que hai pois, un colexio de optometría que realiza pois, labores durante todo o ano e que, ademais, no seu día conmemoran ese día e que siguen estando a disposición da sociedade para, en definitiva, ter mellor saúde, que canto máis saúde teñemos, mellor sociedade teremos e unha sociedade sempre moitísimo máis productiva, non? Porque incluso evitaremos eses trucos, eses dolores de cabeza que nos afectan despois para incluso ser productivos no propio traballo. Polo tanto, parabéns, felicitacións polo traballo que vide realizando, sobre todo pois, nos últimos anos, que se visualiza máis tamén a profesión como tal, e polo tanto, pois, parabéns, seguimos traballando para seguir acadando logros que en definitiva serán logros de toda unha sociedade.